to be born, John. Tell your friends, they the hell out of my lawn. Chicken George became dead George, stealing chickens from my farm. Another dead pigeon. If you're my theosis, then I'm bringing all hatred, Cecilia. Nobody shoot me. My body's made a hand grenade. Girl bled to death while she was tucked in the razor blade. That sounds sick, maybe one day I'll write the horror. Blackula comes to the ghetto. Jackson Acura. Stevie Wonder sees crack babies becoming enemies in their own families. I'ma get them coming up when we soon done. Gun by my side just in case I got a rum. A boy on the side of Babylon trying to front like you're down with Mount Zion.
Καλησπέρα συναδέλφοι, συνάδελφοι. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Νομού Αττικής. Μαζί σας, όπως πάντα, κάθε δεύτερη Τρίτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης ο Σκλάβος και στην κονσόλα του ήχου ο περίφημος Δημήτρης Χιάτρας. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στην 1η Μάη. Δεν θα μπορούσε αλλιώς να είναι κάτι άλλο. Κρατάμε γερά το νήμα που διαπερνά και συνδέει την Πρωτομαγιά του Σικάγο του 1886, της Θεσσαλονίκης του 1936, για την οποία θα είναι αφιερωμένο το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της Κεσαριανής το 1944 και κάθε Πρωτομαγιά έως σήμερα, μέρα σύμβολο για το δίκαιο της τάξης μας. Οι υπεριαλιστές σκορπούν τη δυστυχία και δολοφονούν για μια ακόμα φορά τους λαούς για τα κέρδη τους. Ο λαός μας πλήρωσε και συνεχίζει να πληρώνει μεγάλο τίμημα με μειώσεις μισθών, συντάξεων, εισοδήματος, με σκληρή φορολογία, με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων για να ανακάψουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτά όμως όλα και άλλα πολλά θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Σπύρο Πετρολέκα, πρόεδρο του Σωματείου, του Επιχειρησιακού Σωματείου Εργαζομένων του Royal Olympic και μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Επισιτισμού. Ας πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε.
Thank you. Χριστορούσες με φωνή. Γλυκιά, ζεστή κι αντρίκια. Τόσα όσα μήτε του γυαλού.
Σπύρο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σπύρο, ως πρόεδρος σωματείου εργαζομένων στο ξενοδοχείο Royal Olympic, παίρνοντας τη σκυτάλη από την απεργία στις 6 του Απρίλη, όπου οι εργαζόμενοι στο Royal Olympic απήργησαν, απεργούν και την 1η Μάη. Για πες μας λίγο, ποιοι είναι οι λόγοι και τι προβλήματα αντιμετωπίζεται ως εργαζόμενοι εκεί στο ξενοδοχείο καταρχήν, αλλά και ευρύτερα.
Κοίταξε, τα προβλήματα είναι πολλά. Θα αρχίσω με τα ειδικά προβλήματα που έχουμε σαν χώρος και μετά θα αναπτύξουμε και τα προβλήματα γενικά που αντιμετωπίζουμε σαν κλάδος και σαν εργαζόμενοι. Είμαστε πλέον καμιά 140 εργαζόμενοι, είμαστε 200. Απομακρύνθηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι αφού δεν τους ανανεώθηκε η σύμβαση από τις αρχές του 20 με την πανδημία και την καραντίνα, και αυτοί που τέλος πάντων απομείναμε μέσα στην καρδιά του χειμώνα, μετά από 2 χρόνια μισοδουλειάς, αναστολών και συνεργασίας, με την ακρίβεια όπως βλέπουμε να σπάει κάθε μέρα νέα ρεκόρ, ο εργοδότης μας καθυστερούσε τα δεδουλευμένα μας και αρνιόταν πεισματικά να μας πληρώσει το επίδομα και την άδεια του 21, καθώς και την προσάυξηση αυτής, αφού με δικιά του υπετιότητα, όπως λέει ο νόμος, δεν μας την είχε χορηγήσει έως 31 τρίτου. Δηλαδή συνολικά, Γιάννη, μιλάμε για 4,5-5 μισθούς μέσα στο χειμώνα. Εδώ να πούμε ότι για ακόμα μια φορά στις καταγγελίες μας στην επιθεώρηση εργασίας, όπου μας απάντησε βέβαια ένας σχεδόν ανύπαρκτος μηχανισμός, υποστελεχωμένος προφανώς, εξ επίτηδες, και με εντολή να ρίξει τα μαλακά τον εργοδότη, προκειμένου να εξυπηρετηθεί όπως μας λέγανε η υγιής επιχειρηματικότητα, να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας κτλ. Τέλος πάντων, μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, κηρύξαμε 2 διστάσεις εργασίας την περασμένη εβδομάδα και κάναμε παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας και στο Γενικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ, καταγγέλλοντας τώρα και εργοδότη και επιθεώρηση εργασίας. Την τελευταία, εκτός από την ανεκτικότητα προς τις παρανομίες της επιχείρησης, την καταγγείλαμε και επειδή δεν υποδεικνύει την υπαιτιότητα του εργοδότη για τη μη χορήγηση της άδειας του 21, ώστε να εισπράξουμε την προσάυξη που δικαιούμαστε, χωρίς να είμαστε αναγκασμένοι να πάμε στα δικαστήρια. Πράγμα που πολλοί συνάδελφοι δεν θα το έκαναν λόγω κόστους, αλλά και αμφιβόλου αποτελέσματος τελικά. Λοιπόν, η κινητοποίηση ήταν πετυχημένη, φυσικά και με τη στήριξη του συνδικάτου. Ξαφνικά λεφτά υπήρξαν.
Βρεθήκανε.
Οι κουμπαράδες άνοιξαν. Ναι. Και καταφέραμε να πληρωθούμε τα μηνιάτικα, το επίδομα και την άδεια 21 και τώρα παλεύουμε για την προσάυξηση 100% στην αποζημίωση
αδείας.
Της άδειας 21, ναι. Εδώ βέβαια να πούμε ότι ούτε την άδεια και το επίδομα του 20 έχουμε πάρει, αφού καταχρηστικά η κυβέρνηση έδωσε δικαίωμα στους εργοδότες να την καθυστερήσουν έως τέλος 22. Και φυσικά ότι όπως και όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο συνεχίζουμε να είμαστε στο πρόγραμμα συνεργασία μέχρι τέλους Μαΐου, μπορεί και παραπάνω από ό,τι ακούγεται, που σημαίνει ότι συνεχίζουμε να υποαμοιβόμαστε, σε αντίθεση βέβαια με τους εργοδότες και το δικό μας εργοδότη, ο οποίος επιδοτείται και με το 50% της μισθοδοσίας και με τις ανάλογες εισφορές μας και με ό,τι άλλο τέλος πάντων τους έχει δώσει η κυβέρνηση. Κατά τα άλλα, και εμείς εντατικοποίηση, ελλειπή μέτρα προστασίας έως ανύπαρτα, τρομοκρατία και ό,τι άλλο γνωρίζουμε οι εργαζόμενοι στη λεγόμενη τουριστική βιομηχανία.
Και μάλιστα, Σπύρο, όλα αυτά μπροστά στο τεράστιο κύμα ακρίβειας το οποίο εξελίσσεται, μπροστά στην αύξηση του σούπερ μάρκετ που πεντακάθαρα λες και πας μέσα σε ένα χρυσοχοείο, αντί να πας σε σούπερ μάρκετ πας μέσα σε ένα χρυσοχοείο, η αύξηση της βενζίνης για να μπορέσει να έρθει ένας εργαζόμενος έχει φτάσει και παγιώθηκε στα 2 ευρώ και ανεβαίνει, με πρόσχημα και αιτία ίσως, αλλά κυρίως με πρόσχημα αυτή την περίοδο, έναν υπεριαλιστικό πόλεμο ο οποίος είναι πάνω από τα κεφάλια μας, οι εργαζόμενοι πώς θα απαντήσουνε?
Κοίταξε Γιάννη, νομίζω ότι είναι μεγάλο στοίχημα για τον κόσμο της εργασίας να έχει το όραμα που του υπαγορεύουν και να κοιτάξει να φτιάξει το δικό του. Γιατί τελικά αυτό που ζούμε είναι μία τρέλα. Από τη μία αφήνουμε μία χούφτα επιχειρηματίες που κατέχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να μας κρατάνε επίτηδες μακριά από την πραγματικότητα ή όσο θέλουν μέσα στην πραγματικότητα και να μας μετατρέπουν σε επιθύμιες μονάδες προς εκμετάλλευση και από την άλλη να έχουμε την απέτηση εμείς οι ίδιοι από αυτούς, τους ίδιους επιχειρηματίες που τελικά κινούν και τα νήματα της πολιτικής, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, αυτοί οι ίδιοι τέλος πάντων να υπερασπιστούν τα δικά μας συμφέροντα για υγεία, παιδεία, τα εργασιακά κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και για να αντιστρέψουμε και λίγο το σύνθημα μάλλον ισχύει και για αυτούς. Ή με τις business ή με τους εργάτες, και με τους δύο δεν γίνεται. Εμείς στις περιοδίες μας αυτό προτείνουμε στους εργαζόμενους. Να απομακρυνθούμε λίγο από το κυρίαρχο, όχι λίγο, τελείως από το κυρίαρχο αφήγημα και να δούμε την καθημερινότητα από τη δική μας σκοπιά. Να κοιτάξουμε δηλαδή τι μας λένε πάλι φέτος για το άνοιγμα του τουρισμού κατά μεσής μιας πανδημίας που επιφέρει από 50 έως 100 νεκρούς κάθε μέρα και που μας έχει δώσει ευρωπαϊκή πρωτιά σε θανάτους ανά εκατομμύριο και δεύτερους σε όλο, μας έχει κατατάξει δεύτερους σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Για τον πόλεμο επίσης, τι μας λένε, ότι ο Πούτιν τρελάθηκε ας πούμε και τα έβαλε με τους καλούς Ουκρανούς. Για την ακρίβεια, ότι τέλος πάντων φταίει ο πόλεμος. Ενώ όποιος δεν έχει, πώς το λένε, μνήμη χρυσόψαρου, Έτσι θα θυμάται ότι η ακρίβεια έχει αρχίσει από πολύ πριν.
Σπύρο, πιάνοντας το νήμα από εκεί που είπες κάποια στιγμή για τη σεζόν ότι θα ανοίξει υπό αυτούς τους όρους και μάλιστα από ό,τι φαίνεται ήδη έχει ανοίξει η σεζόν, δηλαδή τουρίστες ήδη αρχίζουν και κατακλείζουν ειδικά την πρωτεύουσα της Ελλάδας στην Αθήνα, αλλά φαντάζομαι και τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας και μάλιστα έχει ξεκινήσει και πολύ δυναμικά. Με τι εργασιακούς όρους και συνθήκες, εκτός από όλα αυτά που είπες, μπαίνουν οι εργαζόμενοι στο ξενοδοχείο αλλά και αλλού, όπου πάνε να δουλέψουν από εδώ και πέρα οι συνάδελφοί μας στα ξενοδοχεία ή στα επισητιστικά μαγαζιά ή στα εστιατόρια όπου στην Ελλάδα?
Ναι. Καταρχήν, φέτος θα είναι λίγο πολύπλοκα τα πράγματα για όλους μας. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα που είχαμε πέρσι με την έναρξη της τουριστικής σεζόν όσον αφορά την προστασία των εργαζομένων απέναντι στην πανδημία. Από 1η Μαΐου στην ουσία δεν θα υπάρχουν μέτρα πλέον. Θα είναι πάλι ατομική μας ευθύνη. Από τη μία δηλαδή θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Από την άλλη θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την εντατικοποίηση της εργασίας και λόγω της συνεργασίας που θα είναι μέχρι το Μάιο, αλλά και τον, της εκπεριτροπής εργασίας που έχει κάτσει στο σβέρκο μας εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα να εντατικοποιείται περαιτέρω η εργασία εφόσον δεν πληρούνται οι βάρδιες με το ανάλογο προσωπικό, και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ό,τι κάτσει από τον νόμο Χατζηδάκη ή από τους όρους της κλαδικής μας σύμβασης, που και τα δύο μαζί καταργούν το πενθήμερο οχτάωρο, μειώνουν με τις απλήρωτες υπερορίες που μας βάζουν το εισόδημά μας κτλ. Κτλ. Νομίζω ότι το καινούργιο στην έναρξη της φετινής σεζόν θα είναι και το επιχείρημα της της εργοδοσίας, ότι κοιτάξτε να δείτε, τα πράγματα είναι δύσκολα τώρα με τον πόλεμο, μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να τα χάσουμε όλα, βάλτε πλάτη. Το βάλτε πλάτη είναι μη μιλάτε, μη διεκδικείτε τα δικαιώματά σας. Οπότε στην κυριολεξία φέτος αρχίζουμε δηλαδή και το βλέπουμε, θα ζήσουμε στιγμές απείρου κάλους. Και εδώ καλούμε όλους τους εργαζόμενους, αυτό που είπα πριν, έτσι, να βάλουμε τα δικά μας πράγματα πάνω στο τραπέζι, να αφήσουμε λίγο στην άκρη τα επιχειρήματα που μας σερβίρουν, να κοιτάμε πάντα, να έχουμε πάντα μπούσουλα τις δικές μας ανάγκες, και οι δικές μας ανάγκες δεν εννοούμε μάμ, κακά και νάνι, μιλάμε για τις σύγχρονες ανάγκες μας, να ανεβάσουμε τις προσδοκίες μας για μας και για τα παιδιά μας και για τις οικογένειές μας, και να κοιτάξουμε να γίνουμε πιο διεκδικητικοί, έτσι, πιο μαζικοί στις διαδικασίες που βάζει το εργατικό κίνημα. Τελεία.
Οπότε, Σπύρο, στη σκιά του υπεριαλιστικού πολέμου φέτος, τα ταξικά συνδικάτα στην Ουκρανία, εννοώ του πολέμου που εξελίσσεται, τα ταξικά συνδικάτα στη φετινή Πρωτομαγιά επιμένουν πως ελπίδα είναι η πάλη των λαών και των εργαζομένων γενικότερα, στο κεντρικό σύνθημα της φετινής ταξικής μας γιορτής και τα λοιπά. Τι θέλουν να πούν ακριβώς με αυτό το σύνθημα?
Να μην έχουμε αυταπάτες. Αυτό που έλεγα πριν, ότι οι ίδιοι επιχειρηματίες που κινούν που μας εκμεταλλεύονται και παράλληλα κινούν και τα νήματα της πολιτικής, αυτοί οι ίδιοι επιχειρηματίες θα κοιτάξουν να μας προστατεύσουν ή από την ακρίβεια ή από τον πόλεμο ή από οτιδήποτε κακό, ας πούμε, είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Για όλα αυτά, μόνο εμείς οι ίδιοι, μόνο ο λαός θα μπορέσουμε να οργανωθούμε, να αυτοοργανωθούμε και να παλέψουμε από κοινού για τα δικά μας συμφέροντα, για τη δικιά μας ειρήνη, όχι για τη δικιά τους ειρήνη, γιατί και αυτή είναι με το πιστόλι στο πρόταφο. Αρχές γενομένες, ξαναλέω, από το να μην μασάμε την προπαγάνδα που μας σερβίρουν καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο.
Πραγματικά. Σπύρο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ευχόμαστε καλή συνέχεια και ραντεβού στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 10.30 το πρωί την Κυριακή.
Και εγώ σας χαιρετώ και μια ζεστή καλησπέρα και προς τους συναδέλφους μου.
Βεβαίως. Ας πάμε σε ένα επόμενο τραγουδάκι και επανερχόμαστε.
Πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες σημαίες, κόκκινες μαύρες, ο Φεντερίκο, η Κατρίν και η Σιμών. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, που είναι το κορίτσι, το κορίτσι που αγαπώ. Πες μου Μαρία, μήπως θυμάσαι κείνο το βράδυ που σε πήρα αγκαλιά. Πρώτη Μαΐου, όπως και τώρα, κι εγώ φιλούσα τα μακριά σου τα μαλλιά. Μέσα στους δρόμους, μέσα στο πλήθος, τρέχω στους δρόμους, ψάχνω στο πλήθος, που είναι το κορίτσι που αγαπώ. Πρώτη Μαΐου, μαύρα τα ξένα, κλείσε το τζάμι, μην κρυώσει το παιδί.
Pistonizer, it's nasal. Blood becomes lukewarm, sell up. Oh, my baby. that's why cleft see that flesh get scorned. Beats so bad make you feel like you ain't wanna be born, John. Tell your friends stay the hell out of my lawn. Chicken George.
Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι, επανερχόμενοι όπως είπαμε στο δεύτερο μέρος, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς από το να έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε κάποια από τις πιο σημαντικές μέρες της 1ης Μάη του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος. Μία από αυτές είναι ο Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη, όπου μέσα από το λογοτεχνικό ρεπορτάζ ή βιβλίο, όπως θέλετε πέστε το, του Θέμου Κορνάρου, θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτή την μεγάλη, ίσως τη μεγαλύτερη μέχρι εκείνη την εποχή, μέχρι πριν τη δικτατορία του Μεταξά, ταξική μάχη των εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη. Ο Θέμος Κορνάρος έγραψε το έργο «Θεσσαλονίκη 9-11 Μάη του 1936, οι αγώνες του λαού». Στις σελίδες του ο συγγραφέας καταγράφει μια σειρά γεγονότων ιδιαίτερης σημασίας για την ιστορία του εργατικού κινήματος και γενικότερα κατά τον 20ο αιώνα. Ο ματωμένος Μάης του 36 στη Θεσσαλονίκη αποτελεί τον τελευταίο μεγάλο απεργιακό σταθμό της ελληνικής εργατικής τάξης, όπως προείπα πριν τη δικτατορία του Μεταξά. Ο συγγραφέας με τη ρεαλιστική και γλαφυρή του γραφή ζωντανεύει τη σφοδρή αυτή ταξική σύγκρουση στην πόλη. Ο Μάης του 36 αποτέλεσε το μεγαλύτερο ως τότε αγωνιστικό σταθμό που είχε γνωρίσει ως τότε το εργατικό κίνημα. Οι περιγραφές του αποτυπώνουν το μέγεθος της εκμετάλλευσης του λαού και της κρατικής καταστολής, τον αδίστακτο ρόλο του αστικού κράτους και των πολιτικών του στηριγμάτων. Ηθνικός νικητής, ωστόσο, αναδεικνύεται ο κόσμος της μισθωτής σκλαβιάς, ο οποίος με μαχητικότητα και αισιοδοξία πορεύεται με σύμμαχο την ιδέα της κοινωνικής απελευθέρωσης. Ας περάσουμε όμως πραγματικά στο αυτούσιο κείμενο μετά από μια μουσική ανάσα.
Και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και δύο κάνουν τρία, σαν δε σου φτάνουν καν απεργία. Δέκα σου παίρνει, ένα σου δίνει. Ποιος θα το πει αυτό δικαιοσύνη.
Δέκα σου παίρνει, ένα σου δίνει. Ποιος θα το πει αυτό δικαιοσύνη.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Δέκα επί χίλια, δέκα χιλιάδες και μόνο χίλιες για χίλιους εργάτες. Εννιά λοιπόν χιλιάδες, εννιά επί χίλια. Αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία.
Εννιά λοιπόν χιλιάδες, εννιά επί χίλια. Αυτό είναι που πάντα θα λέμε υπεραξία.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Έξι και δύο οχτώ νοματί, ο πεινασμένος βγάνει και μάτι. Έξι επί έξι τριάντα έξι, για το κεφαλαίο πάλι θα φέξει.
Έξι επί έξι τριάντα έξι, για το κεφαλαίο πάλι θα φέξει.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Σαν το κεφαλαίο θα κινδυνέψει, πάλι ο γιος σου στη μάχη θα τρέξει. Ποιος νόμος τάχα τα χέρια σου δένει, όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι.
Ποιος νόμος τάχα τα χέρια σου δένει, όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
Ένα και να κάνουν δυο δε θέλει δα πολύ μυαλό.
We used to be number 10. Αγαπητοί συναδέλφισες και συνάδελφοι, για να έχει ένα μπούσουλα πριν μπούμε στο αυτούσιο κείμενο ο ακροατής μας. Ενημερωτικά, τα γεγονότα του ματωμένου Μάη του 1936 εξελίχθηκαν από τις 29 του Απρίλη του 1936 με γενική απεργία των καπνεργατών, η οποία μετατρέπεται σε πανεργατική απεργία, και στις 8 Μαΐου, όταν και εξαπολύθηκε η πρώτη γενικευμένη επίθεση των δυνάμεων καταστολής εναντίον των απεργών, όπου είχαμε 70 τραυματίες και μαζικές συλλήψεις. Συγκεκριμένα μπαίνουμε από τώρα στα αποσπάσματα του συγκεκριμένου βιβλίου. Η κυβέρνηση σ' απάντηση ετοίμασε τα οπλοπολιβόλα, τα τάγκς και τα συντάγματα. Και όταν πια νόμισε πως οι στρατοί της ήταν έτοιμοι να δώσουν τη μάχη με τον άοπλο πληθυσμό που ζητούσε ψωμί, άρχισε να προκαλεί. Απειλεί τη Θεσσαλονίκη με κήρυξη στρατιωτικού νόμου. Κάνει συλλήψεις αυθαίρετες. Ετοιμάζει εκτοπίσεις μαζικές και καλεί τους απεργούς να δεχτούν το κάλπικο νόμισμα για να μην πέσει η αξιοπρέπεια του κράτους. Και για έναν άλλο δευτερεύοντα λόγο, για να μην καταστραφεί το εθνικό προϊόν, ο καπνός. Για να μην σμειωθούν οι καπνέμποροι δηλαδή. Με πιο απλά λόγια, η απάντηση του κράτους είναι τούτη. Δεν με νοιάζει πως ψοφολογούν οι 40.000 φαμίλες των καπνεργατών. Φτάνει να σώσω το εμπόρευμα των βιομηχάνων. Και αν δεν ακούσετε, κοιτάξετε. Τα ντουφέκια είναι γυρισμένα πάνω σας. Η απειλή είναι γενική. Καιρός για σκέψεις δεν υπάρχει. Είναι η ώρα της αποφασιστικής δράσης. Οι καπνεργάτες αναμετρούν τις δυνάμεις τους. 40.000 πειθαρχικός αποφασισμένος στρατός. Κάθε τέτοιος στρατιώτης και ένας σιδερένιος αρχηγός, έτοιμος να δώσει στον αγώνα και ψυχή και ζωή. Κοντά σε αυτή τη σιδερένια καπνεργατική μεραρχία είναι και τα γερά συντάγματα των ενθουσιασμένων εθελοντών που είναι γυναίκες, παιδιά και γονεί των απεργών. Όλους αυτούς μαζί τους χαρακτηρίζει βαθιά πίστη στον αγώνα τους. Μοιάζουν λιοντάρια που αρκετά κλειστήκανε στα σιδερένια κλουβιά τους. 7-8 του Μάη. Η τροχιοδρομική και η σιδηροδρομική της Μακεδονίας, μπροστά σε αυτή την απροκάλυπτη δολοφονική επίθεση του κράτους ενάντια όλου του εργαζόμενου λαού, αποφασίζουν την απεργία τους. Συνεπής στη λαμπρή ιστορία τους, που έχει άφθαστες σελίδες αλληλεγγύης, ηρωισμού και αυτοθυσίας, ρίχνουν τον όγκο τους αποφασιστικά στο μεγάλο αγώνα της άμυνας. Η κυβέρνηση, μπροστά σε αυτή την παλαϊκή κινητοποίηση, μπροστά στα πρώτα δείγματα θηριωδίας των οργάνων της εναντίον άοπλων, ανυπεράσπιστων γυναικών και παιδιών ανηλίκων, δεν συγκινιέται. Δεν διστάζει να δώσει το σύνθημα της σφαγής. Δεν έχει καμία δικαιολογία που να την ξαλαφρώνει λιγάκι από την κατηγορία για δολοφονίες αμυνόμενων απεργών και σφαγές γυναικόπαιδων. 12 σωστές ημέρες έχουν περάσει από τότε που κηρύχθηκε η απεργία. Σε αυτές πρέπει να προστεθούν και 2 ακόμα ημέρες πριν που είχε προειδοποιηθεί η κυβέρνηση από τους απεργούς. Όλος ο καιρός υπήρχε για να συζητηθούν τα δίκαια αιτήματα των σκλάβων της εργασίας και των καπνεμπόρων. Και η απόπειρα δικαιολογίας του Μεταξά πως μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα δεν μπορεί να υπάρξει ηρεμία ανάλογη για την εξέταση των αιτημάτων, πέφτει όπως κάθε τι το ψεύτικο και το βιασμένο. Φως φανερό πως οι σφαγές και οι θηριωδίες ήταν όλα αποφασισμένα. Ζητούσανε δικαίωση ανοιχτής δικτατορίας, μα υπολογίζανε χωρίς το λαό. Τα πρώτα αίματα των ηρωικών υφαντουργών σταθήκανε το γεφύρι που ένωνε όλες τις παρτίδες του λαού εναντίον των δολοφονικών ορδών του μενόμενου κυβερνήτη. Στη διάθεση της αστυνομίας έθεσε η κυβέρνηση του Μεταξά το στρατό της Θεσσαλονίκης με τα πολυβόλα, τις χειροβομβίδες και τα τάγκς του. Τα κρατητήρια και οι φυλακές γεμίσαν από γυναίκες και παιδιά των απεργών. Όλα τα μέσα της τρομοκρατίας μπήκανε σε ενέργεια. Γριές γυναίκες με την ψυχή στο στόμα βγήκανε αργότερα από αυτά τα νόμιμα κρατικά εκτελεστήρια γεμάτες πληγές και σακατεμένες από το ξύλο και τα λαχτίσματα. Μια μικρή αφορμή γυρεύαν οι αστυνομικοί για να αρχίσουν το ματοκύλισμα. Από την Τετάρτη το μεσημέρι κιόλας, μεγάλες ομάδες χωροφυλάκων τριγυρίζουν στους απόμερους δρόμους και τις συνοικίες και τρομοκρατούν. Αποδοκιμάζονται από τον κόσμο. Ο λαός βγαίνει από τα καφενεία, από τα παράθυρα, από τα μαγαζιά και αποδοκιμάζει το κράτος. Σε αυτές τις αποδοκιμασίες παίρνουν μέρος γριές γυναίκες, επιστήμονες, έμποροι, δάσκαλοι, εργάτες. Και η αστυνομία προκαλεί, συλλαμβάνει, δέρνει, πιστολίζει στη μέση του δρόμου χωρίς διάκριση γέρους γυναίκες και παιδιά. Την Παρασκευή το πρωί πια δεν γυρεύει αφορμές. Λυσασμένα ρίχνεται στο κάθε σπίτι, στο κάθε μαγαζί, στον κάθε διαβάτη. Νομίζει κανείς πως βάρβαρες ορδές κυριέψανε την πόλη και έχουν σκοπό να κάνουν γενικό ξεκαθάρισμα. Η ζωή του ανθρώπου δεν υπολογίζεται. Ίσως είναι το φτηνότερο είδος αυτή τη στιγμή. Η λύσα τους έχει τυφλώσει.
Βαστάνε τα σκοινιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θένε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά, αρνιέμαι, 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 να είσαι εσύ και να μην είμαι εγώ, που τη δική μου μοίρα διαφετεύει με τη δική μου γη και το νερό, που τη δική μου μοίρα διαφετεύεις με τη δική μου γη και το νερό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι να βλέπω πια το δρόμο μου κλειστό, αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό, αρνιέμαι να έχω σκέψη που σωπαίνει να περιμένει μάταια τον καιρό. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι οι άλλοι να βαστάνε τα σκοινιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλε, αρνιέμαι να πνιγώ στην καταχνιά, αρνιέμαι να με κάνουν ό,τι θέλε, αρνιέμαι.
Συνεχίζοντας, από κάθε διεύθυνση φτάνει ως τα αυτιά σου ο θόρυβος μάχης σωστής. Κυριαρχεί το πιστόλι και το λιανοτούφεκο. Κραυγές απειλής από εδώ, κραυγές τρομάρας από εκεί, κραυγές διαμαρτυρίας από παρακάτω. Ατμόσφαιρα πολεμικού μετόπου που μήτε η μυρωδιά του παρουτιού λείπει, μήτε τα ουρλιαχτά του τραυματισμένου, μήτε η αστραπή της φωνικής πάθας. Όσο πάει, οι πυροβολισμοί πυκνώνουν και ο θόρυβος μεγαλώνει. Η μάχη γενικεύεται σε όλη την πόλη, νομίζεις. Τι ακριβώς είχε συμβεί? Ποιος έδωσε το σύνθημα της γενικής επίθεσης εναντίον του λαού? Τα πράγματα γίνανε έτσι. Έξω από το πανκαπνεργατικό σωματείο είχαν συγκεντρωθεί 7 με 10 χιλιάδες εργάτες για να ακούσουν τις απόψεις κυβέρνησης από τους ηγέτες τους. Νεότερα δεν υπήρχανε, εκτός από την πεισματωμένη επιμονή της κυβέρνησης, να μην θέλει να ακούσει τίποτε από την παράταξη των απεργών πριν να λυθεί η απεργία. Ο κόσμος αυτός, που 10 μέρες δεχότανε τις δολοφονικές επιθέσεις και έβλεπε ολοφάνερα τους καπνεμπόρους ταμπουρωμένους πίσω από την κυβέρνηση να τους χτυπάνε εξ ονόματος του κράτους, εξαγριώθηκε. Ζήτησε να βγει επιτροπή και να επιδοθεί τελευταίο ψήφισμα έντονης διαμαρτυρίας στη Γενική Διοίκηση για την άστοργη κρατική αδιαφορία. Και όταν η 15μελής επιτροπή ξεκίνησε για τη Γενική Διοίκηση, οι 10.000 καπνεργάτες την ακολούθησαν για να την προστατέψουν από τις επιθέσεις της αστυνομικής δύναμης που είχε καταλάβει τα πιο επίκαιρα σημεία των κεντρικών δρόμων της πόλης, έτοιμη να ανοίξει πυρ στην πρώτη μετακίνηση των εργατικών μαζών. Έξω από το σωματείο έμεινε απεργιακή φρουρά από 150 εργάτες. Την ίδια ώρα, 2.500 υφαντουργίνες ξεκινούσαν από τον Μπεχτσινάρ προς τη Γενική Διοίκηση, παρακολουθώντας και εκείνες την Απεργιακή Επιτροπή με σχετικό ψήφισμα για επίδοση. Ο επικεφαλής αξιωματικός της χωροφυλακής, που βρισκόταν με τα τμήματά του στην οδό Εγνατίας, ετοιμάστηκε να αντιμετωπίσει τις 10.000 των άοπλων εργατών μόλις βγήκαν από το δρόμο του καπνεργατικού κέντρου. Έκαμε τούτο το στρατηγικότατο κόλπο. Αυτό το τονίζουμε γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Προϋποθέτει ψυχραιμία, ορισμένο σχέδιο, προετοιμασμένο και καμία σύγχυση την ώρα της ενέργειας. Επειδή νόμισε πως οι αρχηγοί των διαδηλωτών θα βρίσκονταν όλοι στην επιτροπή που είχε το ψήφισμα, άφηκε την επιτροπή να περάσει. Έτσι εχώρισε την επιτροπή από τη διαδήλωση, βέβαιος πως έκοβε την κεφαλή από το κύριο σώμα. Πιάνει τους 15. Και διατάσσει αυτοστιγμή γενική επίθεση εναντίον της άοπλης μάζας. Πιστόλια αδειάζουν και ξαναγεμίζουν. Σπαθιά εφήπων στραυτοκοπούν πάνω από τα κεφάλια των διαδηλωτών και ομοβροντίες από λογιό-λογιό όπλα πέφτουν μέσα στο πλήθος. Άλογα και άνθρωποι ανακατεύονται, χωροφύλακες και διαδηλωτές συμπλέκονται, σφαίρες φυρίζουν και πέτρες διασταυρώνονται μέσα σε αυτή την τρομερή συμπλοκή. Και μέσα σε αυτή τη σύγχυση ακούγεται η φωνή του αστυνομικού διοικητή να δίνει κουράγιο στους χωροφύλακες. Απάνω τους παιδιά! Με όλο τον κίνδυνο, ο κόσμος βγήκε στα μπαλκόνια και στα παράθυρα, σημάδευε με πέτρες, με μπουκάλια, με ποτήρια τους αστυνομικούς ή έριχνε ολόκληρες γλάστρες και ό,τι άλλο τύχαινε μπροστά του από την καρέκλα του ως το φλιτζάνι, ζητοκραυγάζοντας ταυτόχρονα τους απεργούς και γιουχαΐζοντας την αστυνομία. Πολλοί χωροφύλακες γυρίσανε τα όπλα προς τα μπαλκόνια και τα παράθυρα. Η μία επέλαση διαδέχεται την άλλη. Οι απεργοί αμήνονται με τα χέρια και τις πέτρες. Μια καπνεργάτρια είδε τον άντρα της να πέφτει γεμάτος αίματα κάτω από τα πέταλα των αλόγων. Δεν ήξερε αν ήταν τραυματίας ή σκοτωμένος. Συγκεντρώνει τις δυνάμεις της, τον αρπάζει στα μπράτσα της, τον παραδίνει στους άλλους και χυμά μέσα στην πιο πυκνή συγκέντρωση των εφήπων. Με μια τεράστια προσπάθεια τεινάζεται πάνω στη σέλα πίσω από τον υπαία χωροφύλακα. Οι σφαίρες και οι πέτρες βουίζουν γύρω της. Για μια ιδεατή στιγμή σταματούν και κραυγές και πυροβολισμοί και καμαρώνουν όλη την τρομερή πολεμίστρια, την άγρια Αμαζόνα. Τα μπαλκόνια χειροκροτούνε. Φρενίτιδα κυριεύει τα πλήθη. Η επίθεση γίνεται πιο άγρια. Σπαθιά κομματιάζονται, χωροφύλακες γκρεμίζονται από τα άλογά τους και μάχες λυσσασμένες γίνονται γύρω από το τραυματίες. Είναι η μεγάλη στιγμή του λαού που υπερασπίζεται την ελευθερία και την τιμή του. Οι πυροβολισμοί της οδού Εγνατίας ήταν το σύνθημα της επίθεσης για όλα τα στρατιωτικά τμήματα της Θεσσαλονίκης. Έτσι ήταν κανονισμένα τα πράγματα. Γι' αυτό και οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην περιοχή των υφαντουργών, μόλις ακούσανε το συμφωνημένο σύνθημα, χωρίς καμιά προσπάθεια ειρηνικής διάλυσης των απεργών γυναικών, χωρίς την ελάχιστη προειδοποίηση, πέφτουνε απάνω αφρίζοντας από τη λύσα. 20 λεπτά της ώρας, οι υφαντουργίνες, 14-20 χρονών κορίτσια, αποκρούσανε με απερίγραπτο ηρωισμό τις αλλεπάλληλες επελάσεις, παλέψανε στήθος με τις αστυνομικές ορδές. Το σύνθημά τους ήτανε «Ενισχύσετε».
Βασίλεψες αστέρι μου, βασίλεψε η πλάση, κι ο ήλιος κουβάρει όλο μαύρο, το φέγγος του έχει μάσει. Κόσμος περνά και με σκουντά, στράτος και με πατάει. Μα εμέ το μάτι ουδέ γυρνά, ουδέ σε παρατάει. Την άχνα απ' την ανάσα σου νιώθω στο μαγουλό μου. Αχ, κι ένα φως, μεγάλο φως, στο βάθος πλέει του δρόμου. Τα μάτια μου σκουπίζει τα μια φωτεινή παλάμη. Αχ, κι η λαλιά σου γιώκα μου στα σπλάχνα μου έχει δράμει. Και να που ανασηκώθηκα το πόδι στέκει ακόμα, φωσιλάρω λεβέντη μου μ' ανέβασε απ' το χώμα. Σήμες τώρα σε ντύσανε παιδί μου εσύ, κοιμήσου κι εγώ τραβάω στα αδέρφια σου και παίρνω τη φωνή.
We used to be number 10, now we permanent in one. In the battle, lost my finger. Mike became my arm, pistol nozzle, it's an angel. Blood becomes lukewarm, tell her, oh, mom, be easy now, squeeze this charm. Test why cleft, see that flesh gets scorned. So bad, make.
Με αυτό καλούσανε τον κόσμο στον αγώνα τους. Και ο κόσμος όλος, από τον ασπρομάλι γέρο του τζακιού ως τη γριά ετοιμοθάνατη γυναίκα και ως το μωρό του δημοτικού σχολείου, ξεχύθηκε στους δρόμους, ενώθηκε με τα αγωνιζόμενα κορίτσια του λαού, πήρε ορμή και θάρρος από την ορμή και την παλικαριά των παιδιών του και έγινε ο τρομερός στρατός των συνοικιών που καταστέλει βαστήλες και γκρεμίζει πύργους και κάστρα φεουδαρχικά. Τέσσερις φορές γυαλίσανε το ξύφος και οι σφαίρες στον ηρωικό στρατό των γυναικών και τέσσερις φορές ξανασυγκροτήθηκε ώσπου κατάφερε να φτάσει από την οδό Μοναστηριού στο δικητήριο, βουτυγμένο στα αίματα, με μαλλιά ξέπλεκα, ρούχα σκισμένα, κουρελιασμένα, όψη άγριου αποφασισμένου πλήθους που έχει πάρει την απόφαση να μην επιτρέψει σε κανένα να καταλύσει τις ελευθερίες και τα δικαιώματά του. Γύρω από το δικητήριο έχουν φτάσει, πολεμώντας στήθος με στήθος, και άλλες χιλιάδες απεργών. Όταν φανήκαν οι φαντουργίνες στην κατάσταση που περιγράψαμε παραπάνω, ξεκοκκινισμένες, άγριες, ζητώντας εκδίκηση για το αίμα αδερφών που χύθηκε, δεν μπορεί να παρασταθεί με λόγια η εντύπωση που προξενήσανε. Οι άλλοι τις σηκώνουν στα χέρια, αγκαλιάζονται αναμεταξύ τους, ζητοκραυγάζουν όλοι και έτσι υποδέχονται τις ηρωικές κοπέλες του λαού, τις αυριανές μανάδες του ελεύθερου κόσμου. Στρατός και αστυνομία, πεζοί και έφυποι, φρουρούνε το δικητήριο. Η εντολή είναι να διαλύσουν με κάθε τρόπο τους απεργούς. Μα ποιος να κινηθεί αυτή τη στιγμή? Η απόφαση είχε πάρθει. Ήταν η σειρά του στρατού να επιτεθεί. Αλλά οι φαντάροι κατασυγκινημένοι από το θέαμα των 2.500 γυναικών που φτιάσανε καταματωμένες μα έτοιμες για νέα επίθεση, άφοβες, περήφανες με την άγρια όψη του νικητή, δεν μπορέσανε να κρύψουνε τη συγκίνησή τους. Πολλοί στρατιώτες μάλιστα δεν νοιάζονται καθόλου και αφήνουνε τα δάκρυα να τρέξουνε και άλλοι γελούνε σαν να είναι δική τους η νίκη αυτή. Σε όλα τα τμήματα του στρατού παρατηρείται αυτή η συγκίνηση. Αλλά δεν είναι μόνο οι φαντάροι. Και αξιωματικοί, κατώτεροι αξιωματικοί, με τα μαντήλια στο χέρι, κάνουν αγώνα για να κρύψουνε τα βουρκωμένα μάτια τους αυτή την ώρα. Κάποιος αξιωματικός της χωροφυλακής, σαρκάζοντας, πέταξε κάποιο πειραχτικό λόγο για τους αξιωματικούς του στρατού. Από το μέρος των φαντάρων ακούστηκε τούτη η φωνή. «Τι χαχανίζεις, ρε, εμείς δεν ήρθαμε για να σφάξουμε». Αυτό στάθηκε αφορμή για να αρχίσει βαριά λογομαχία μεταξύ των αξιωματικών των δύο σωμάτων και ανοιχτός καυγάς μεταξύ στρατιωτών και χωροφυλάκων. Οι χιλιάδες των απεργών ξεσπούνε σε χειροκροτήματα και σε ασταμάτητες ζητοκραυγές. «Ζήτω τα αδέρφια μας! Ζήτω ο στρατός!» για να δοθεί ένα τέλος σε αυτές τις χαρακτηριστικές σκηνές και για να προληφθεί σύγκρουση χωροφυλακής και στρατιωτών, δίδεται η διαταγή να γίνει συνδυασμένη επίθεση εναντίον των εργατών. Στη διαταγή υπάκουσε μόνο η αστυνομία. Το τμήμα των εφήπων προετοιμάζεται. Οι πεζοί γεμίζουνε και ένας υπολοχαγός μπαίνει μπροστά, προχωρεί προς το μέρος των απεργών. Πλησιάζει κοντά, πολύ κοντά και τους λέει: «Παιδιά, για όνομα του Θεού, διαλυθείτε, ή πρέπει να πάω σε στρατοδικείο ή πρέπει να σας χτυπήσω». Οι απεργοί ξεσπούνε πάλι σε ζητοκραυγές για το στρατό. Η αστυνομία κάνει την πρώτη επέλαση. Αποκρούεται. Οι πέτρες σχηματίζουν σύννεφο. Σαν γυμνασμένοι στρατιώτες μάχονται γυναίκες και άντρες. Όταν οι πυροβολισμοί ακούγονται, οι απεργοί πέφτουν πριν ειδών μπροστά στους ορούς από πέτρες και σκύρα που βρίσκονται στην πλατεία του δικητηρίου και ρίχνουν μόνο οι πλάγιες ομάδες. Ο ίδιος υπολοχαγός λαβαίνει εντολή να ενισχύσει την αστυνομία με το λόχο του. Στέκεται μια στιγμή διστακτικός. Απότομα γυρίζει και δίδει με δυνατή φωνή ετούτη την περίεργη διαταγή στους στρατιώτες του. «Όποιος θέλει ας ακολουθήσει». 4-5 φαντάροι τον ακολουθήσανε. Μπήκανε μέσα στις μάζες των εργατών και εκεί που η αστυνομία χτυπούσε με σπαθιά και πιστόλια, οι φαντάροι και ο αξιωματικός λέγανε στους απεργούς: «Βαράτε μας, παιδιά, όσο μπορείτε, παιδιά, βαράτε μας». Οι απεργοί καταλάβανε. Ούτε μια τρίχα των φαντάρων δεν πειράχτηκε. Όλοι είχαν καταλάβει πως οι στρατιώτες και ο αξιωματικός τους ζητούσαν αφορμή να υποχωρήσουν για να δηλώσουν πως δεν επαρκούν να καταστήλουν την εξέγερση. «Δεν θέλανε τα τίμια αυτά, παιδιά, του επαναστατημένου λαού να βάφουνε τα χέρια τους με αίμα, αδελφικό». Στη μια μεριά πολεμούσανε, συμπλέκονταν χωροφυλακοί και απεργοί και στην άλλη βρίζονταν στρατός και χωροφυλακοί. Δόθηκε και δεύτερη διαταγή να προχωρήσει ο στρατός. Σαν μάρμαρα στέκονταν οι φαντάροι στη θέση τους. Σε ενίσχυση των χωροφυλάκων έφτασαν οι αντλίες. Γελία μέσα για το σβήσιμο ενός ηφαιστείου. Θα μείνει μάλιστα μεταξύ των εργατών αξέχαστη τούτη η φράση ενός καπνεργάτη: «Ό,τι χρειαζόταν, ρε παιδιά, μόνο που το νερό είναι λίγο». Σε τέτοια άγρια ώρα, μόνο από ήρωα στόμα μπορεί να πεταχτεί αυτός ο σαρκασμός προς τον εχθρό. Από αυτή την ώρα και έπειτα, δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για απομονωμένες συμπλοκές και μάχες. Ολόκληρη η Θεσσαλονίκη είναι ένα πεδίο μάχης.
Σφυρίζουν φορτηγά, σαν ψάρι με έχουν πιάσει μες στα δίκτυα. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ποιος στη ζωή μου, ποιος την κυνηγά. Thank you. παράφυλλα. Στου κόσμου τα στενά ποιο σημαδεύει. Που πήγε αυτός που ξέρει να μιλά. Που ξέρει πιο πολύ και να πιστεύει. Για κάποιον μες στον κόσμο είναι αργά. Ζωή μου, ποιος την κυνηγά, ποιος τη ζωή μου, ποιος την κυνηγά.
Αγαπητοί συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αυτή ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού Ξενοδοχείου Νομού Αττικής με ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στην 1η Μάη. Σας ευχόμαστε από αυτό το μικρόφωνο καλό Πάσχα σε όλους τους συναδέλφους, καλή επάνωδο σε όσους καταφέρουν και φύγουνε και ραντεβού όλοι στην Πρωτομαγιά, Κυριακή, 10.30 στο Σύνταγμα, στη συγκέντρωση των ταξικών σωματείων. Όλες οι προσυγκεντρώσεις ξεκινάνε στις 9.30 ώρα το πρωί από Ομόνια, πλατεία Κάνικος, στήλους Ολυμπίου Διός και Προπύλαια. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσετε. Ραντεβού στις 3 Μάη μετά την απεργιακή συγκέντρωση με πλούσιο υλικό.
Και τα παιδιά.